Bu Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. İyirmi tokkuzun çidi kabı, nayabır, seyşembe, Praga'da stüdyada Sarvar Usman ve Zamira Şükür dasturumuzda. Qaror. O'zbekistonda valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Hujjatsiz hayot. Yekaterinburgdagi bolalar uyida saqlanayotgan 19 yashar qizga 3 mamlakat ombudsmanlari yordam berishga urinmoqda. Hujum. Ohayo shtatidagi universitet talabasi mashinasi bilan piyodalar ustiga bostirib bordi, 11 kishi jarohat oldi. Saylov. Prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ajob tovur saylovoldi videoroliklari elektorat shuurini zabt etdi.
Aka, yaqinda prezident saylovi kimga ovoz berasiz?
Nima edi?
Aytdim-da, menchi
Shavkatga Mirziyoyevga ovoz beraman.
Shunaqa.
100 kilo dollar. İstanbul'da kolye alıngan 9,5 milyon dollarının yarımının egesi çıktı. Yonilg'i bozori. Rossiyaning Lukoil neft şirketi Toshkentda dastlabki ayoqshini qurishni boshladi. Tekshir. Mirziyoyevning desanti 50 kala tumanını elakdan o'tkazdi. Mutaxassis fikri. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi iqtisodchi Safar Bojibayev valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasini sharhlaydi. Bugungi dasturimizda bularning barisi. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga doir. 28 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Qaror loyihasi uning ilk jumlasida yozilishicha valyuta siyosatini liberalizatsiya qilish va takomillashtirish, ichki valyuta bozorini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan. Qaror loyihasi xususan uning milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan qiymatini faqatgina bozor mexanizmlaridan foydalangan holda o'rnatish degan bandini sharhlayotgan mutaxassislar uning O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasiga o'tish jarayoni tomon qo'yiladigan ilk qadam bo'lishi mumkinligini taxmin etmoqda. Loyihada shuningdek o'zbekistonliklarning ayrim istisnolik holatlardan mustasno mamlakat tashqarisiga hozirgi 2000 dollar o'rniga 10000 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd pul olib chiqishiga ruxsat berish ham ko'zda tutilgan. Qaror loyihasi ustidagi ishning kelasi oy oxiriga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Toshkent postsovet hududidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini diqqat bilan kuzatmoqda va hozircha na Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va na bojxonalar ittifoqiga kirishni o'zi uchun manfaatli deb bilmaydi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vaziri o'rinbosari Shavkat To'laganov bugun shunday bayonot berdi. To'laganov ta'kidicha O'zbekiston u yoki bu integratsion tashkilot va tuzilmalarga birinchi navbatda o'z manfaatlaridan kelib chiqib a'zo bo'ladi. A'zolikdagi asosiy prioritet bunday tuzilmalarning O'zbekistonda qabul qilinadigan qarorlarga ta'sir qilmasligini ta'minlashdir degan iqtibos keltirdi vazir o'rinbosari bayonotidan RIA Novosti agentligi jumladan. Ayni paytda Toshkent rasmiysi O'zbekistonning kelajakda postsovet hududidagi iqtisodiy tuzilmalarga qo'shilish ehtimolini ham inkor qilmadi. Vladimir Putinning postsovet hududidagi asosiy integratsion loyihasi hisoblangan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga Rossiyadan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Kechadan boshlab O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov ham ta'lim tizimi bilan bog'liq shikoyat va takliflarni yuborish uchun virtual qabulxona ochdi. Inoyatov virtual qabulxonasiga o'zbek, rus va ingliz tillarida elektron pochta va telefonlar orqali murojaat qilish mumkin. Bunday qabulxona tashkil etilishidan maqsad rasmiy izohga ko'ra Xalq ta'limi vazirligi faoliyatidagi ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolardan keladigan taklif va arizalarni zudlik bilan ko'rib chiqish, shuningdek tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar xususida jamoatchilik fikrini o'rganishdir. Bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev 24 sentyabr kuni virtual qabulxona ochganidan so'ng respublikaning boshqa yuqori darajali amaldorlari ham aholi shikoyatlari bilan ishlashning virtual yo'liga o'ta boshlashdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, o'tgan 2 oydan ko'proq vaqt mobaynida Mirziyoyev virtual qabulxonasiga 217 mingdan ko'proq shikoyat va ariza tushgan. O'zbekistonda 4-dekabrga belgilangan prezident saylovini yoritish uchun shu kungacha 1306 nafar mahalliy va xorijiy jurnalistga akkreditatsiya berilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, jurnalistlar saylov kampaniyasi haqida rasmiy axborot olishi uchun respublika matbuot markazi va okrug saylov komissiyalarining matbuot markazlari faoliyat yuritmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatda 4-dekabr kuni ovoz berish jarayonini onlayn tartibda kuzatish hamda viloyatlar bilan video aloqa orqali muloqot olib borish uchun yagona kompyuter tarmog'i yaratilganini aytmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni onlayn brifinglar orqali ovoz berish jarayonining borish haqida jamoatchilikni xabardor qilishni va'da etmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda akkreditatsiya qilinmagani bois qator mustaqil ozodlikka o'xshagan mustaqil, demak, axborot agentliklari mamlakatdagi jarayonlar, xususan 4-dekabr kungi saylovlarni bevosita yoritish imkonidan mahrumdir. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro xabarlarga burmoqchiman. AQShning Ohayo shtati Kolumbus shahri politsiyasi kecha mahalliy universitetda sodir etilgan hujumni terror xuruji bo'lganini e'tibordan soqit qilmayapti. Hujumchining Ohayo universiteti talabasi Abdul Razzoq Ali Artan ekani aniqlangan. 28 noyabr kuni Artan o'quv yurti hududida avtomobil bilan piyodalar guruhini urib yuborgan, keyin esa atrofdagi odamlarga pichoq bilan hujum qilgan. Shundan so'ng voqea joyida otib tashlangan. Hodisa chog'ida jarohatlangan 9 kishi kasalxonaga yotqizilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqea, hodisa va bayonotlari bilan batafsil tanishtirishga o'taman. 28 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalardan so'ng kelasi oy oxiriga qadar qabul qilinishi kutilayotgan bu qarorning O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasiga o'tish jarayoni tomon qo'yiladigan ilk qadam bo'lishi taxmin etilmoqda. Valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasi, uning ilk jumlasida yozilishicha, valyuta siyosatini liberalizatsiya qilish va takomillashtirish, ichki valyuta bozorini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati uchun shart-sharoitlarini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida hozircha faqat rus tilida mutaxassislar, shuningdek, keng jamoatchilikka taqdim etilgan qaror loyihasida valyuta siyosatini liberallashtirishning 5 asosiy ustuvor yo'nalishi belgilangan. Jumladan, davlat organlarining nazorat cheklash orqali boshqarish usullarini himoyalash, rag'batlantirish yondashuviga o'zgartirish, bundan xususiy aktivlarni o'z ixtiyoriga ko'ra boshqarish huquqini amalga oshirishni ta'minlash va qulay investitsion iqlim va ishbilarmonlik muhitini yaratishni ko'zda tutish. Respublika eksport salohiyatini rag'batlantirish, milliy ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshliligini oshirish va hokazo. Qaror loyihasi matni juda katta va binobarin Ozodlikning bu haqdagi xabari ham katta va o'sha xabar bilan marhamat qilib saytimizda, Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzuni bugungi dasturimiz davomida, eshitirishimizning ikkinchi yarmida yana davom ettiramiz va unda O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev, iqtisodchi Saparboy Jubayev valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasini sharhlab beradi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Boshqa bir mavzu, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari, soliq, moliya va boshqa vazirliklar xodimlaridan tashkil etilgan 200 kishilik maxsus guruh Qoraqalpog'istonning 50 qal'a va to'rt yo'l tumanlarida uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazdi. 50 qal'a tumani hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha tekshiruvchilar 5 kun ichida tumandagi 30 000 xonadonda tekshiruvlar o'tkazgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 50 qal'aliklar tekshiruvchilar ayrim xonadonlarni tintuv ham qilganini aytishdi. Tekshiruv natijalarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ismini oshkor etmasligini so'ragan 50 qalalik tadbirkor tekshiruvchilarni asosan mehnat muhojiratiga ketib, yillardan beri uyga qaytmaganlarga oid ma'lumot qiziqtirganini aytadi. Pasport tekshiruvini o'tkazyapmiz deyishdi. Oiladan kim chetga ketgan, qayerga ketgan, chet elda nima qiladi degan savollarni so'rashdi. Mahallada Suriya yoki Turkiyaga ketganlar bormi deb ham so'rashdi. Qo'shnimizni uyini tintuv ham qilishdi deydi 50 qala tumanining Bo'ston qishlog'ida yashovchi tadbirkor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha prezident Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlar butun mamlakat bo'ylab pasport tekshiruvini olib bormoqda. 3 farzandi Rossiyaga ketgan 50 qalalik Guljon opani ham uyiga borishgan. Bu tekshiruvchilarni odamlarni qanday ahvolda yashayotgani qiziqtirmaydi. Gaz yo'q, svet yo'q, benzin yo'q. Bular Mirziyoyevni tekshiruvchilari bo'lsa, shu masalalarni o'rganishmaydimi deydi Guljon opa. 50 qala tumani hokimligidagi mulozimning ozodlikka aytishicha 200 ga yaqin tekshiruvchilar guruhi Bo'ston qishlog'idagi iqtisodiyot kolleji yotoqxonasiga joylashtirilgan. Tuman hokimini buyrug'i bilan mehmonlarni kamchiliksiz kutib olish va tekshiruvchilar xarajatlarini qoplash uchun mahalliy tadbirkorlarga soliq ham solingan. Tumanda 30 mingta xo'jalik bo'lsa 5 kun ichida tekshirishdi, 100% tekshirishdi. Bugun 4 yo'lga ketishdi, tekshiruv natijalarini bizga aytishmadi dedi hokimlik mulozimi. 50 qala tumanidagi iqtisodiyot kollejida tekshiruvchilarni kutib olishga bosh-qosh bo'lgan yana bir mulozimning ozodlikka aytishicha, mehmonlarning oziq-ovqati, ularni olib yuradigan avtomobillarga benzin puli ham, boshqa xarajatlar ham mahalliy tadbirkorlar hisobidan qoplangan. Samarqand, Toshkentdan kelishdi 190 ga yaqin odam. Qoraqalpog'istondan ham yurtlar bor. Bularni shtabi bizni kollejda joylashdi. Har kuni ertalab razvod qilib, mashinalarga minib ketishadi, kelib ovqatlanib, tushdan keyin yana chiqib ketishadi. Ovqatga, yashash turishga qarab turishni hokim bizga shaxsan tayinladi, o'zi ham qarab turdi tepada. Kamini qoldirmadik, 3 oydan buyon yuribmiz, bunaqa sharoitni ko'rmadik deb rahmat aytib ketishdi 4 yo'lga edi 50 qalalik mulozim. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari va vazirliklar xodimlaridan tashkil topgan maxsus guruh viloyatda kompleks tekshiruv olib borish uchun yuborilgan. Bu guruhga vazirlar mahkamasidan yoki biror vazirlikdan katta lavozimdagi shaxs rahbarlik qiladi. Guruh huquq-tartibot idoralari va xalq xo'jaligining barcha sohalarini tekshirib chiqadi va uning natijalarini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga taqdim etadi. O'zbekistonda bosh vazir tashkil etgan tekshiruvchilar desantining u yoki bu viloyatlarga tashlanib turilishi so'nggi paytlarda tez-tez kuzatilmoqda.
Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida o'tkazilgan tekshirlar to'g'risida aytib berdi Hurmat Bobojon. 100 kilo dollar Istanbulda qo'lga olingan 9,5 million dollarning yarmi egasi chiqdi. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari Ohio davlat universiteti politsiyasi avtomobil va xanjar yordamida qilingan hujum natijasida 11 odam jarohat olganini bildirdi. Bu hodisa terror hujumi o'laroq baholanmoqda. Guvohlar hujumni oliygohning somalilik talabasi amalga oshirganini aytishdi. Talaba 28 noyabr kuni avtomobilini piyodalar ustiga haydab borgan. So'ngra mashinadan tushib odamlarga xanjar bilan hujum qilgan. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Maktab va shifoxona rasmiylariga ko'ra 11 odam shifoxonaga yotqizilgan. Jarohat olgan bir shaxsning ahvoli og'ir ekanligi aytilmoqda. Hujumchining ismi Abdul Artan bo'lib, u 18 yoshda bo'lgan. Artanni oliygoh politsiyasi otib o'ldirgan. Politsiya xodimi avval Artandan o'z xanjarini tashlashni talab qilgan, ammo talaba bo'ysunmagach o't ochgan. Kolumbus shahri politsiya yetakchisi Kim Jacobs rasmiylar bu hodisani terror hujumi o'laroq tergov qilayotganini bildirdi. Kongress a'zosi hamda vakillar palatasining razvedka bo'yicha doimiy qo'mitasi rasmiysi Adam Schiff federal xavfsizlik xizmatlari xodimlari tergovga yordam berayotganini bildirdi. Schiff e'lon qilgan bildiruvda bu yerda mustaqil ravishda radikallashgan odam amalga oshirgan terror hujumining barcha belgilari bor deyiladi. Oliygoh gazetasi saytida Artan avgust oyida bergan avval nashr qilingan intervyu e'lon qilindi. Intervyuda logistikani o'rganayotgan 3-kurs talabasi Artan Agayo universitetiga yaqindagina boshqa oliygohdan o'tganini aytgan. Talaba universitet kampusida ochiqchasiga namoz o'qishdan qo'rqishini musulmonlar haqidagi matbuot xabarlari tufayli odamlarda o'zi haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishi mumkinligini aytgan. Bu yer juda katta. Shunday bo'lsa-da qayerda namoz o'qishni bilmayman. Agar odamlar musulmon odam ibodat qilayotganini ko'rishsa, nima deb o'ylashlarini, nima bo'lishini bilmayman. Lekin men buni epladim. Burchakka bordim-u namoz o'qidim, degan Artan. 60 mingga yaqin talabasi bo'lgan Agayo universiteti shtatdagi eng yirik nufuzli oliygohlardan biridir.
Bundan buyon yoritadiganimiz mavzular: hujjatsiz hayot, Yekaterinburgdagi bolalar uyida saqlanayotgan 19 yashar qizga 3 mamlakat ombudsmanlari yordam berishga urinmoqda. Saylov, prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ajabtovur saylovoldi videoroliklari elektorat shuurini zabt etdi. 100 kilo dollar, Istanbulda qo'lga olingan 9,5 million dollarning yarmining egasi chiqdi. Ota-onasi Qirg'izistonning O'sh viloyatidan bo'lgan Dilnoza Jo'raboyeva yarim yildirki Yekaterinburg shahridagi balog'at yoshiga yetmagan bolalar uyida saqlanmoqda. Yekaterinburg rasmiylariga ko'ra, 19 yashar Dilnoza shaxsiyatini aniqlovchi biror rasmiy hujjati bo'lmagan. Hozirda 3 davlat: Rossiya, Qirg'iziston va O'zbekiston ombudsmenlari Dilnozani ota-onasi oldiga yuborishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudrat.
Sverdlov viloyati ombudsmeni Tatyana Mirzlikovaning ozodlikka aytishicha, Dilnoza hech bir hujjatsiz qarindoshlari bilan Qirg'iziston orqali Rossiyaga kelgan va politsiya ushlaganiga qadar Yekaterinburgda noqonuniy yashab yurgan. Rossiya tomoni Dilnozani vataniga yuborishni juda istaydi, lekin Qirg'iziston tomoni hozircha Dilnozani vataniga qaytishga yo'l bermayapti, chunki Dilnoza shaxsiyatini isbot etuvchi biror rasmiy hujjati yo'q. Qizning onasi Halima Jo'raboyevaning aytishicha, Dilnoza 19 yoshga kirgan. Biz Dilnozani o'ta ozg'in va gavdasi kichik bo'lganini hisobga olib, uni deportatsiya markaziga emas, balog'at yoshiga yetmagan bolalar uyida saqlashga qaror qildik. Chunki bu yerda sharoit nisbatan yaxshiroq, lekin rus tilini bilmagan qiz bola uchun bu juda og'ir va u ruhan ezilgan. Biz hozir Dilnozani vataniga yuborishga yordam berishni so'rab Qirg'iziston va O'zbekiston ombudsmenlariga murojaat qildik, dedi Tatyana Mirzlikova. Sverdlovsk viloyati ombudsmeni idorasi Dilnoza shaxsiyatini aniqlash uchun kerakli hujjat yuborilishini so'rab 2 oy oldin O'zbekiston ombudsmeniga maktub yuborgan. Yekaterinburg ombudsmeni idorasi rasmiylarga ko'ra, rasmiy Toshkent ushbu masalada yordam berishni bildirgan. O'z navbatda Qirg'iziston ombudsmeni idorasi rasmiy vakili Chinara Belikova ozodlik bilan suhbatda rasmiy Bishkek Dilnozani vataniga qaytarish yo'lida tegishli hujjat tayyorlayotganini bildirdi. Dilnozaning asosiy muammosi tug'ilish guvohnomasining yo'qligidir. Farg'ona shahar tug'ruqxonasida tug'ilganiga oid spravka yuborilishini kutmoqdamiz. Bu borada biz O'zbekiston tomoniga rasmiy so'rov yubordik. O'zbekiston tomoni ushbu masalada bizga yordam berishga ishontirdi. Kecha Dilnozaning onasi Halima Jo'raboyeva Qirg'iziston pasportini oldi. Toshpaytgacha unda eski pasport bo'lgan. O'ylaymanki, birgalikda Jo'raboyevalar muammosini hal etamiz, dedi Chinara Belikova. Ozodlik bilan suhbatda Halima Jo'raboyevaning aytishicha, Gulnoza 2010 yilgi O'sh qonli voqealari ortidan Rossiyaga kelib qolgan.
Farg'onada nimada tuqqanman, ablasni roddomda. Sparaskaya rojdeniya ribyonoka deb beriladigan sparaskaya bor-ku, O'sh sparaskasi yo'q bo'lib, O'sh shu mahallagacha dokument qilolmadim. Men hali Qirg'izistonda to'polon bo'lganda, bu yerda O'shda men Rossiyaga ketgandim. Ya'ni bitta safyorga nima qilsak, O'sh safyor olib bergan. Shu bo'yicha dokument qilolmasdan hozir endi shunda qop qoldi.
Halima opa rus tilini yaxshi bilmagan qizining Yekaterinburg shahri bolalar uyida qolib ketganidan qattiq xavotirda ekanligi va qizining uyiga tezroq qaytarilishini orziqib kutayotganini aytdi.
Telefonda gaplashib turibsan. Sog'indim, nimaga sog'inmayman bola, masalan bo'lsa sog'inmay qo'yaman. Men gaplashganda yig'laydi, qachon ketaman deydi. Sog'ligim yaxshi deyapti. Sog'indim deydi. Qachon olib ketasizlar deydi.
Dedi Halima Jo'raboyeva. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
<Sess-> Ekskluziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Mana endi 100 kilo dollar mojarosi. Istanbulning Ataturk aeroportida 18-noyabr kuni qo'lga tushirilgan 9,5 million dollarning 5 million 359 ming dollari Turkiyada faoliyat yurituvchi Toshkent Gold shirkatiga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Avvalroq Turkiya rasmiylari ozodlikka Ataturk aeroportida 9,5 million dollar bilan ushlanganlar gulanchilar foydasiga valyuta kontrabandasida gumon qilinayotganini bildirgan edi. Qo'lga olingan 7 kishining biri O'zbekiston, yana biri Qirg'iziston, qolganlari Turkiya vatandoshlari ekani aytilgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Ataturk aeroportida 18 noyabr kuni 7 kishi Istanbulga olib o'tishga harakat qilgan og'irligi 100 kilogram bo'lgan 9,5 million dollarning 5 million 359 ming dollari Toshkent Gold shirkatiga tegishli ekani haqida turk matbuotiga shirkat rahbari Ismoil Qashqari ma'lum qilgan. Ozodlik radiosi muxbirining shaxsan Ismoil Qashqari bilan bog'lanish uchun bir necha kun mobaynida qilgan harakatlari samarasiz yakunlandi. Biroq Ismoil Qashqari ning advokati Uğur Çerekçi 9,5 million dollar miqdordagi mablag' Istanbulga Qirg'iziston vatandoshi Dairbek To'yg'onbayev tomonidan qonuniy ravishda olib kelinganini iddao qildi.
Shunda normalda Dairbek To'yg'onbayev normalda Turkiyaga kirish yapdi.
Dairbek To'yg'onbayev Turkiyaga pul bilan kirib kelganida deklaratsiyani to'ldirgan, aeroportdagilar qo'lga olingan qirg'iz vatandoshlarini Baqirqo'y prokuraturasiga jo'natgan. U yerda hech qanday noqonuniy harakatlar oshkor bo'lmaganidan so'ng politsiya ishini Adliya vazirligining Istanbul boshqarmasiga oshirgan. Qonunga muvofiq tergov muddati 29 kunga uzaytirilishi mumkin. Ochig'ini aytganda katta miqdordagi pulni ko'rgan turk kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bu pulni o'ziniki qilib olish uchun har xil fitnalarni o'ylab topmoqda. Buning oqibatida Dairbek To'yg'onbayev va uning ortidan boshqalar ham qamoqqa olindi, dedi advokat Cherekchi. Unga ko'ra Istanbuldagi Toshkent Gold firmasining rahbari Ismoil Qashqari ham qamoqqa olingan. Qashqari qamoqqa olinishidan oldin Yeni Shafaq gazetasiga 22 noyabr kuni intervyu berishga ulgurgan. Yeni Shafaq gazetasining bildirishicha 9,5 million dollarning 5 million 559 mingi Toshkent Gold firmasiga, qolgan qismi esa Istanbulda faoliyat yuritayotgan boshqa 4 shirkatga jo'natilgan. Ismoil Qashqari bu pul hisobidan Markaziy Osiyoga tovar jo'natish kerakligini, pulni olib kelgan yigitlar bilan bir necha yildan beri hamkorlik qilib kelganini va gulanchilarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytgan. Istanbulning Baqirqo'y tumani prokuraturasi matbuot xizmati vakili esa Ozodlik radiosiga qo'lga olinganlar gulanchilar foydasiga valyuta kontrabandasida gumon qilinmoqda, deb bildirdi. Biroq Yeni Shafaq gazetasi ham, advokat Cherekchi ham Toshkent Gold shirkatining O'zbekistonga qay darajada aloqadorligi to'g'risidagi savollarga hozircha javob topa olmagan. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasi 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalarni ko'targan yo'lovchilar Toshkent-Istanbul avia reysida uchib kelganini aytgan edi. Manbalarning aytishicha ular pul tashuvchi kuryer bo'lgan. Qirg'izistonning Istanbuldagi konsul xonasi vakili Ruslan Moldaqunov mazkur voqeaning tergov qilinishi bilan bog'liq ayrim holatlarni ma'lum qildi.
Bizning bolalar kim yuborganini aytmaydi. Tinglar bo'lsa, biz to'zib oldik deyapti-da. Kim yuborganini ani to'g'ri nima qilib chiqaradi-da.
Qo'lga olingan qirg'iz vatandoshlari pullar kimga tegishli ekanini aytishmayapti. Turklar esa biz ularni faqat kutib olgani borgandik deyishmoqda. Pulni Istanbulga kimlar jo'natganini aytishmayapti. Bu pulni olib kelganlar esa pul o'zlariga tegishli ekanini, bank hisoblarida shuncha pul mavjud bo'lganini isbotlay olmaganlari uchun hibsda qolmoqda. Shuning uchun tergov jarayoni qanchaga cho'zilishi noma'lum bo'lib turibdi, dedi Ruslan Moldaqunov. Ahunov. Mutaxassislar fikricha, Turkiya bilan hamkorlik qilayotgan tadbirkorlarning asosiy qismi yuk tashuvchi kargo firmalar xizmatidan foydalanadi. Bu firmalar orqali tadbirkorlar bir-birlariga tovardan tashqari katta miqdordagi pullarni ham jo'natib turishadi. Biroq 18-noyabrda qo'lga olinganlar Turkiya hukumati 2016-yil iyuldagi davlat to'ntarishiga urinishda ayblab kelayotgan Fathulla Gulanga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Ayni paytda Gulan diniy tashkiloti Turkiyadan boshqa aksar davlatlarda terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga tirkalmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
İstanbul'daki Atatürk aeroportta kolye alınken 9,5 milyon dolar bilen bağlık vakıya rivac bilen tanıştınız. Devam etmemiz. Rossiyanın Lukoil neft kampanyasıya karşılı tashkilatlardan biri Toshkentda birinci avtomobil yonilgi quyish shoxobchasini kurishni başladı. Ozodlik manbalariga ko'ra O'zbekistonda Lukoil marka asosida ish olib boradigan avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishi mumkin. Ayni paytda Lukoil O'zbekistonda neft gaz sohasining boshqa yo'nalishlarida ham o'z faoliyatini kengaytirmoqda. Umidbek tafsilotlar bilan.
Toshkent shahrining Qorasuv massivida, sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasi qurilishi boshlandi. Ozodlikning Lukoildagi o'z manbasi ma'lum qilishicha, Toshkentning Qorasuvdagi ayoqish qurilishi 2017-yilning yanvar oyida yakunlanadi va mazkur shoxobchaga benzin Rossiyadan keltiriladi. Haqiqatan Toshkentda Lukoil neft kompaniyasining birinchi avtozapravkasi qurilmoqda, ammo uning qurilishi tashkilotning mustaqil biznes shirkatlaridan biriga topshirilgan. Keyingi yilning yanvar oyida hozircha bitta shoxobcha ishga tushiriladi. Bilishimcha, ishlashiga qarab u tarmoqqa aylantirilishi mumkin. Lekin har holda hech kim o'z biznes sirlarini oshkor qilishni istamaydi, dedi suhbatdosh. U Lukoilda neft qazish ishlari bilan bir shirkat, uni tashish bilan boshqasi, savdosi bilan esa uchinchi deyarli mustaqil tashkilot shug'ullanayotganini tushuntirdi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan Lukoilning markaziy ofisi va Toshkentdagi Lukoil Uzbekistan ofisiga murojaat qildi. Ikkala tashkilotda hozircha bu xabarni na tasdiqlashlari va na inkor qilishlarini bildirishdi. Biz hozirda bu masalani rasman izohlamayapmiz, deya gapni qisqa qildi Lukoil Uzbekistan shirkati matbuot xizmati vakili. Ayni paytda Lukoil O'zbekistonda neft-gaz sohasining boshqa yo'nalishlarida ham o'z faoliyatini kengaytirmoqda. Joriy yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Lukoil prezidenti Vagit Alikperov bilan uchrashgan va neft-gaz sohasida hamkorlik masalalarini muhokama qilgan edi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda yangi gaz konlarini o'zlashtirish ishiga 500 million dollar sarmoyaga o'tkazadi. Reuters agentligining 15-noyabr kuni xabar berishicha, yarim milliard dollarlik sarmoya O'zbekistondagi gaz zaxirasi mavjudligi aniqlangan Hisor kompleksini o'zlashtirish uchun sarflanadi. Xabarda aytilishicha, buning uchun Lukoil, Luksemburg, Fransiya, Yaponiya, Italiya, Germaniya, Niderlandiya, Rossiya va Avstriyadagi bir qator banklardan qarz oladi. Lukoil qarzni bilvosita shuba shirkati bo'lgan Soyuz Neftigaz Vostok Limited korxonasiga beradi. Mazkur korxona esa Hisor hududini o'zlashtirish ishlarini olib boradi. Rossiyaning neft giganti 2018-yilga borib O'zbekistonda uglevodorodlar qazib olish hajmini neft ekvivalentida 80 million bochkaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Lukoil O'zbekistonning Xavzak, Shodi, Qo'ng'irot uchastkalari hamda Qandim konlar guruhida geologiya qidiruv ishlarini ham o'tkazib bormoqda. Hisor hududi konlarida olib borilgan ishlar natijasida 368,5 ming tonna neft va 2 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olindi. Ayni paytda Rossiyaning boshqa neft shirkatlari bilan bog'liq yirik siyosiy janjal avjiga chiqmoqda. Noyabrning 15-sida Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulyukayev Rosneft shirkati tomonidan bosh neft shirkati sotib olinishiga yo'l ochib berish uchun 2 million dollar pora olganlikda ayblanib qo'lga olingan edi.
Kunning xabarlari AQShning Ohayo shtati Kolumbus shahri politsiyasi 28-noyabr kuni mahalliy universitetda sodir etilgan hujumni terror hujumi bo'lganini e'tibordan soqit qilmayapti. O'zbekiston hukumati qarori bilan Toshkent davlat stomatologiya institutining Andijon, Buxoro, Samarqand va Nukusdagi filiallari yopiladi. O'zbekistonda 4-dekabrga belgilangan prezident saylovini yoritish uchun shu kungacha 1306 nafar mahalliy va xorijli jurnalistga akkreditatsiya berilgan. 28 noyabrdan boshlab O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov ham ta'lim tizimi bilan bog'liq shikoyat va takliflarni yuborish uchun virtual qabulxona ochdi. Toshkent postsovet hududidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini diqqat bilan kuzatmoqda va hozircha na Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va na bojxonalar ittifoqiga kirishni o'zi uchun manfaatli deb bilmaydi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vaziri o'rinbosari Shavkat To'laganovning bayonotidir bu. Tilga olganimiz va boshqa xabarlar bilan saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tanishishingiz mumkin. Mana endi saylovning savdolari. Keyingi 10 yil ichida O'zbekistondagi kino va teleroliklarda ishlatilishiga norasmiy taqiq bo'lgan eshak mingan odam obrazi O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev targ'ibot qilingan videorolikda paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqayotgan bu rolik Shavkat Mirziyoyevni nomzod sifatida ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra rasman buyurtma berilmagan havaskor videochilar ijodidir. Saylovoldi tashviqotlariga bir nazar tashlaydi muxbirimiz.
Aka, yaqinda prezident saylovi kimga ovoz berasiz?
Nima edi?
Aytdim-da, menchi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan bu rolik Shavkat Mirziyoyevni nomzod sifatida ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra rasman buyurtma berilmagan havaskor videochilar ijodidir.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi saylov shtabida reklama targ'ibot bo'limi ishlayapti. O'sha yerdan rasman tasdiqdan o'tgan reklama va bosma poligrafiya mahsulotlarini olish mumkin. Lekin bu roliklar orasida eshak mingan odam qatnashgan rolik yo'q,
dedi manba. O'zbekfilm kinostudiyasida ishlaydigan dekorator Mirzoqit Mirpulatovga ko'ra, shu kunlarda xususiy studiyalarda birinchi saylovoldi kliplari suratga olingan va ularning asosiy qismi Shavkat Mirziyoyev haqida.
Biz buyurtma bo'yicha suratga olib, azvuchka qilib qo'liga beramiz. Uni namoyish qilinishiga ta'sirimiz yo'q. Siz aytgan eshak va Captiva haydovchisi ishtirok qilgan klip bizda olinmagan. Mana 10 yilcha bo'ldi, kinokadrda eshak mingan odam yoki eski uylarni ko'rsatmaslik haqida tavsiya bor,
deydi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv davomida aniqlanishicha, eshak ishtirokidagi Shavkat Mirziyoyev saylovoldi roligi asosan ijtimoiy tarmoqlar va ba'zi mahalliy kabel telekanallarda namoyish qilingan. O'zbek telefilm studiyasi reklama bo'limidagi ozodlik manbasiga ko'ra, 4 ta nomzodga bir xil reklama ajratilgan.
Markaziy saylov komissiyasining predpisaniyasi bor. Kim bo'lishidan qat'i nazar, barchaga bir turda efir beryapmiz. Siz aytgan videoklip efir setkasida yo'q,
dedi manba. Ayni paytda O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasi va Yoshlar kanalida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev haqida film namoyish qilinmoqda.
El yurtining shonu shavkatini ulug'lar yursin degan niyatda Shavkat deb nom qo'yildi.
O'zbek telefilm studiyasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, film 2 qismdan iborat bo'lib, har bir qismning davomiyligi 20 daqiqani tashkil etadi.
Bu filmlar reklama maqomida emas, shunchaki Mirziyoyevning bolalik va o'smirlik davrlariga bag'ishlangan hujjatli film. Filmda Shavkat Mirziyoyev qanday qilib oliygohning oddiy o'qituvchisidan O'zbekiston bosh vaziri lavozimigacha borgani aks etadi,
dedi manba. Toshkentlik dekorator Mirzoqit Mirpulatovga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi tashviqoti boshqa nomzodlarnikidan ko'ra anchayin faol.
Ko'chalarda Mirziyoyev surati aks etgan yirik bannerlar ko'paygan. Bosh vazirning mamlakat bo'ylab safarlari tez-tez TV orqali ko'rsatilmoqda. Oddiy suhbatlarda ham Shavkat akaga ovoz beramiz degan ahd bor. Birorta hazilkash Ketmonovga ovoz beramiz desa, unga o'qrayib qarashadi. Saylov natijasi haqida hamma oldindan biladi. Saylovchilar xuddi restoranda 20 dollar berib, lavanda qo'shig'ini zakaz qilgan xuranda kabi o'tirishibdi. Xuranda bir pastdan keyin lavanda qo'shig'i aytilishini bilgani kabi, saylovchilar ham Shavkat akaning saylanishini bilishadi. Faqat 80% oladimi, 90% oladimi, deya kofe quyug'iga qarab fol ochishmoqda,
deydi Mirzoqit Mirpulatov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgi ustasi keyingi 15 yil ichida norasmiy ta'qib ostida qolgan Obid Asomov o'zining Instagram'dagi sahifasida video murojaat bilan chiqib, bizning avlod Mirziyoyevga ovoz beradi deya ta'kidladi.
Men Shavkat Mirziyoyevga ovoz beraman. Mashallah.
Bu estafetani Tohir Sodiqovdan tortib Ozodbek Nazarbekovgacha bo'lgan artistlar davom ettirib, o'z muxlislarini Mirziyoyevga ovoz berishga chorlashdi. O'zbekistonlik taniqli shoira Halima Xudoyberdiyevaning Shavkatga degan madhiya she'ri esa mahalliy matbuotda chop qilindi. O'zbekiston tog'larida Shavkat o'sdi, shon o'sdi deb boshlanadigan bu she'r ayni mavjuddagi o'nlab madhiyalar qatoridan o'rin olgan aytiladi. Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishni aytgan shoir Rabindranat Tagor mukofoti sovrindori Muhammad Ismoil Ozodlik bilan suhbatda o'z nomzodining katta romanlarga loyiq ekanligini ta'kidladi.
O'z xalqini sevadigan inson deb bilaman. Buni faqat dilimda emas, dilimda ham bu kishiga yuksak ehtiromim bo'lganligi uchun yuksak ishonch bilan ushbu so'zlarimni aytayapman. O'zimda bu
kishi kecha Halima opani she'rini qo'ydingizda, siz Halima opa shu she'rni yozdimi?
Ha, Halima opa o'zi shu yerlarga yozib, mendan iltimos qildi, men shuni e'lon qilishdi. Men o'sha berib e'lon qildim.
Endi mayli, bu Halima opani she'rlariga o'shanaqa jo'n maqtovga nimami ravo ko'rasizmi? Jo'n maqtovni, maddohlikni.
Endi hamma o'zini qo'lidan kelgancha yozadi. Masalan, havaskor shoirlar shu hurmat qilib yozgan ekan, men u hech kimni qo'lini ushlab turishga meni haqqim yo'q yoki yomon yo'q. Albatta, Shavkat aka katta ehtiromga va zo'r she'rlarga loyiq inson deb bilaman.
Xalq Shavkat akaga cheksiz muhabbat qo'ygan deydi suhbatdosh. O'zbek film kinostudiyasida ishlaydigan dekorator Mirzoxud Mirpolatovning aytishicha, roliklarda aks etgan tanlov aslida yo'q.
Mirziyoyev haqidagi rolik qahramonni tanlov haqida gapirib, ko'k choy yoki qora choyni tanlaymiz deydi. Yoki Masha yoki Dashani tanlaymiz deydi. Odam hayotda ko'k choy yoki qora choyni tanlashi mumkin. Bu saylovda esa tanlov yo'q. Bitta odam rahbar bo'lishiga rozi bo'lasiz. Imom kelindan so'raydi-ku, falonchiga tan mahram bo'lasizmi deb. O'zi hammasi hal bo'lgan. Elga osh berilgan. Kechqurungi bazmga mehmonlar kelyapti. Sarpo suruq mashinaga ortilgan. 23 kelindan so'ralyapti. Kelinni ha deyish esa oldindan ma'lum. Bugungi saylov ham xuddi shunday.
Deydi suhbatdosh. 4-dekabr kungi saylovda Mirziyoyevdan tashqari O'zbekistondagi mavjud 3 siyosiy partiya rahbarlari ham ishtirok etadilar. Nomzodlardan birontasi ham amaldagi hukumat yoki raqib nomzodini tanqid qilgani kuzatilmagan.
Saylovoldi kampaniyasidagi tashviqotning o'ziga xos jihatlariga e'tiborimizni qaratishga urindi muxbirimiz Abdulla Iskandar. O'zbekiston prezidenti saylovi kelayotgan yakshanbada 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Bu Ozodlik radiosi va Ozodlik radiosining studiyasida men bilan birga Ozodlikning telegrammachisi, pochtalyoni Laziz o'tiribdi. Laziz, sizdan telegram ruknining olib boruvchisi nima gaplar? Bugun qanaqa telegrammalar?
Assalomu alaykum. Ha, hali ham murojaatlar kelyapti, ko'pdan ko'p. Ja bir qiziqarli murojaatlar ham juda ko'p. Masalan, kecha kuni Samarqand aviridan video yuborishibdi. Ushbu videoda odamlar shu ertalabdan kechgacha o'sha yerda turib kutib, shu hujjatlarni topshiring deb soatlab kutib turganini.
Chiqish vizasiga da endi.
Viza, avir chiqish vizasi. Shu bir mushtari yozishiga qaraganda, avir vizammi, chiqish vizammi 48 kun kutdim va $350 sarfladim deb yozishyapti.
$350 nima endi? Davlatga to'lanadigan pulmi?
Endi hujjatlarni yig'ishga pulim ketadi. Bilishingiz bo'yicha avir chiqish vizasini olish uchun juda ko'pdan ko'p hujjatlar yig'iladi. Endi
o'zi rasman necha pul to'lash kerak o'sha chiqish vizasini olish uchun?
Adashmasam 1-2 minimal naklad to'lanadi.
Ha, xabaringiz yo'q ekan, gapirmay qo'yaramiz.
To'g'risini bilmayman.
Noto'g'ri informatsiya berib qo'ymaylik.
To'ppa-to'g'ri. Ha, lekin shu murakkab bo'lib ketgani turgan gap. Videoda yuzlab odamlar shu kichkina xonada turib kutib turishibdi. Ertalabdan kechqurungacha. Yana
qanaqa gaplar?
Yana bir qiziqarli holat. Kecha kuni shu qishloqlardan murojaatlar kelyapti, lekin Toshkentdan murojaatlar bormi deb so'rashyotdi. Toshkentdan ham kecha murojaat keldi. Toshkentni Chinni bozorida shu sotuvchilar, do'kondorlar elektr energiya yo'q, svet yo'q. Shuning uchun biz sovib ketdik. Shuning uchun olov yoqib isinvomiz deb rasmlarini va shu matnni yuborib bizga murojaat qilishdi. Bizga qachon svet keladi, qiynalib ketdik deb yozishyapti.
Asosan nimalar haqida endi? O'zi umuman bugun emas, umuman sizdan telegram ruknaga keladi.
Ko'pdan ko'p murojaatlar. Shu svet, gaz, suv bilan boshlab pasportimni yo'qotib qo'ydim, topishga yordam beringlar degan murojaatlar ham bormi? Chetda o'qiyotgan talabalardan ham murojaatlar bor. Shu chetda yashab kelayotgan o'zbekistonliklar biza qayerga propiskaga turaylik, qanaqa qilib avir vizasini olaylik deb shunaqa savollar ham kelib turadi. Juda ko'pdan ko'p. Mana kecha kuni xayriya uchun ham bir murojaat kelgan, uni ham bugun nashr qilamiz. U ham juda bir qiziqarli ma'lumot.
Endi tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak, sizdan telegramda kelgan xabarlarni bir alohida o'rganmaymiz. Mantiqqa to'g'ri keladigan xabar bo'lsa, tipik bo'lsa, takrorlanib turadigan xabarlar bo'lsa, biz shuni, shu xabarni rostligiga o'zimiz aqlan ishonsak, e'lon qilamiz.
To'ppa-to'g'ri.
Qanday bog'lanish mumkin tinglovchimizga?
Telegram orqali, WhatsApp orqali, email orqali, Facebook sahifamizga ham yozsangiz bo'ladi aziz tinglovchi. Shuningdek, Odnoklassniki Twitterda ham bormiz. Shu barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali biz bilan bog'lansa bo'ladi.
Bo'ldi. Bo'ldi aziz, men boshqa ishlarimiz bor. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz boshida tilga olganimiz mavzuga yana qaytamiz. Demak, 28 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalardan so'ng kelasi oy oxiriga qadar qabul qilinishi kutilayotgan bu qarorning O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasiga o'tish jarayoni tomon qo'yiladigan ilk qadam bo'lishi taxmin etilmoqda. Qaror loyihasi matni juda katta, binobarin o'sha loyiha to'g'risidagi Ozodlikning xabari matni ham juda katta. Uni bilan tanishish uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qilishingiz mumkin. Biz esa hozir e'tiboringizga o'zbekistonlik iqtisodchi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Zaparboy Jubayev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. U kishi aynan shu hujjatni sharhlab beradi. Assalomu alaykum Zaparboy aka.
Va alaykum assalom.
Demak, mana 28 noyabr kuni xabaringiz bor. Hozir sizni suhbatga chaqirishdan oldin gaplashgan edik, aytdingiz xabaringiz borligini. O'zbekiston prezidentini valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi, o'sha hukumat portalida. Mana shu hujjatni bir sharhlab bersangiz, nimasi yangilik bu hujjatni?
Eng birinchi menga hayron qoldirgan narsa bo'ldi. Odatda bunaqa hujjatlarni qayiqdiyu shu oldindan hal bo'lmagan narsani bunaqa hech bizda chiqarmasdi. Uni o'zi mutaxassislari hammasi o'zi tayyorgarlik ko'rib, o'zlarining takliflarini berib, tayyor turida faqat chiqarar edi-da. A buni endi xalqqa chiqarishi menga bir qanaqa desam ekan, bir piarga o'xshab ko'rinayotgan narsa o'xshab ko'rindi-da.
Nimaga o'xshab?
Piar deydi-yu.
Ha, piar, piar. Saylov oldi piari.
Saylov oldi deydimi, yo'q bo'lmasa mana biz ishimizni o'zgartirishlarga harakat qilyapmiz deydimi, shunaqa deydi.
Endi qarang, mana o'zingiz aytib qoldingiz, piar deb qoldingiz, a? Bu hujjatni ko'rar ekan hamkasblarimdan ba'zilari aytdi. Mana endi O'zbekistonda o'zbek so'mi konvertatsiyalanar ekan, bu sohada boshqa normal mamlakatlarda bo'lgan kabi vaziyat paydo bo'lar ekan O'zbekistonda pul kredit sohasida, deyapti. Ikkinchi qism PR deyapti. Demak, siz o'sha ikkinchi PR deguvchilar tomonidasiz. Ishonmayapsiz shundoq bo'lishiga?
Endi hozir o'z fikrimni bir nima qilayman. Buning man bu shu axborot qurollarida chiqishini o'zi piarga o'xshab ko'rindi deyapman. Mazmuni to'g'risa hali men sizga fikrimni aytganim yo'q.
Xo'p, mazmunini ayting. Agar shu loyiha qaror sifatida qabul qilinsa, nima bo'ladi O'zbekistonda?
Bunaqa qarorlar juda ko'p bo'lgan. Men shuni aytib qo'ya qolay sizga. Bunaqa qarorlarni chiqaraverganmiz, agarda buni haqiqiy ishlaydigan odamlar shunaqa qaror chiqarmasa ham chiqarsa bo'ladi, shu oldingi hujjatlarga to'g'rilab. o'zgarishlarni masalan bugun Markaziy bankka aytib, Markaziy bank bo'ldi, kredit berishni ochiq qilinglar, u bankning o'zining hujjatlarini bizdagi hammasi to'g'ri. Lekin uni bajarishga kelganlik vaqtda boshqacha bajaryapmiz. Pul almashtirish tizimasi qonunimizda hammasi to'g'ri. Lekin uni bajarishga kelganda boshqacha ishlayapmiz. Shuning uchun bu mana bu qarordagi narsalar to'g'ri, bu to'g'ri gaplar. Bunga hech kim qarshi chiqish kerak emas. Yana bir narsa qo'shib aytaman. Bu narsa o'zidan o'zi foyda bo'lgani yo'q. Bizlar o'ylashimiz mumkin, hali Qirg'iziston ham saylov bizga PR bunaqa narsa yo'q edi deb. Buni Mirziyoyev bir prezident vazifasini bajarishdek gaplarda shunga majlisda shu yerda aytgan, shu Markaziy bankka moliya iqtisodiy sohada ishlaydiganlarga biz topshirma berdik. Brek foydan keyin shunaqa takliflarni berilsin degan masala bo'lgan. Shu takliflarni rezultati bo'lishi mumkin.
Umuman O'zbekistondagi bank xodimlariga o'sha bir necha hafta oldin shunaqa topshiriq bo'lgan ekan, shu masalada takliflaringizni beringlar deb siz shuni aytyapsiz, bu to'g'ri.
Endi bu shu takliflarni natijasi bo'lishi mumkin. Lekin bu qarorni chiqqani bilan ertaga bizdagi erkin almashtirish kursi ular chiqib qolishi hali ehtimolligi oz.
Ha, ishonmaysiz ha, demak.
Men ishonmaydi emasman-u, bizdagi O'zbekistonni bugungi kundagi noqulay tadbirkorlar uchun erkin emas holat bir kunda bo'lgani yo'q. Bu 20-25 yildan beri shunaqa bo'lib keldi. Shuni endi bitta qaror bilan o'zgartirish bu imkoniyati juda kam. Endi nimaga desangiz, men shu qarorni ikki marta juda o'qib chiqdim, har bir nimasiga.
Saparbayka, qarang. Faraz qilaylik, shu qaror o'sha loyihada qanday yozilgan bo'lsa, shundoq qabul qilindi deylik. Va agar shu qaror qabul qilinadigan bo'lsa, shu loyiha qaror sifatida qabul qilinadigan bo'lsa, siz oddiy meni tinglovchimga tushuntiring, nima o'zgaradi? Oddiy qilib aytingchi. Masalan, pul almashtirish shoxobchalari ochiladimi? Bemalol cho'ntagida chet el valyutasini olib yursa bo'ladimi? Va hokazo va hokazo, shunga o'xshagan savollarga javob beringchi.
Endi bu juda murakkab savol berdingiz. Men boshida ozgina tushuntirishga harakat qildim. Bunaqangi hali instruktiv materiallar bizda bo'lgan. Shunda banklarga erkin ishlash kerak degan hali o'zlarini ustaxlarida ham hammasi bor. Lekin bugungi vaziyat, ya'ni ikkita kursni hamda rasmiy kurs bilan qora bozor kursini kelishiga bu bir kunda emas, 20 yilda kelib chiqqan narsa-da bu.
Ha, ha, o'sha eng oddiy savollarimdan yana bittasi qolib ketgan ekan. O'sha 2 xil, 3 xil kurs yo'qolib ketadimi? Butun mamlakat bo'yicha bir xil kurs bo'ladimi? Bozor kursi, qora bozor kursi, davlat banki kursi degan kurslar orasida farq yo'qolib qoladimi degan savol edi, asosiy savol.
Tushundim. Bu qaror bilan, men endi ozgina bo'lsa ham mutaxassis sifatida aytaymin, bu qaror bilan ko'p narsani o'zgartirish qiyin bo'lmaydi. Bu narsani shu banklarga erkinlik berish masalasi juda katta bir hujjatlardan chiqib, buni banklar, Markaziy bankning o'zi uyushtirish kerak, bunaqa davlatni yoki bo'lmasa prezidentning qarori bilan emas. Endi O'zbekiston sharoitida to'g'ri, balkim buni kerakdir. Bu naqangi qarorlar shu bank xizmatini cheklaydi. Qanaqa qilib siz masalan shu kursni erkinlashtirish degan narsa, bu faqat banklar emas, moliya vazirligi emas, iqtisodiy vazirlik emas, butun davlatni qamrab oladigan narsa. Shuning uchun men buni yaxshi, agarda bu qarorni chiqishi balkim o'zi ahamiyat bergan bo'lsangiz, yarim yillik vaqt bergan shularni amalga oshirish to'g'risida. U masalan yanvarda qabul qiladigan bo'lsa, bu qarordagi narsalarga iyuldan boshlab o'tish degan narsa bor. Bu juda to'g'ri yozilgan, chunki ularga tayyorgarlik ishlari, shu har bir bankning imkoniyatini, Markaziy bankning imkoniyatini, bizni umumiy iqtisodiyotimizning imkoniyatini hammasini hisobga olishimiz kerak. Men sizga bir faqat misol keltiraman. Agarda ertaga e'lon qilsa, bo'ldi, biz endi erkin almashtirish kursiga o'tamiz desak, mabodo 1 dollarga 7000 emas, balki 6000 bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2 barobar dollar hisobida azayib ketadi. Bu degani bizni ko'rsatkichlarimiz ozayib ketadida xalqni turmush darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Agarda ertaga birdaniga ochiq konversatsiyaga berib olsak. Tushuntir oldimmi?
Tushundim. Demak, 28 noyabr kuni e'lon qilingan qaror loyihasidan hozircha xomtama bo'lish ortiqcha ekanligini tushundim, domla. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasini sharhladi. Endi ozod nazar. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yurist va dramaturg Sanjarali Imomov. Sanjarali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi marta Ozod nazarda mehmon bo'lib turibsiz. Shuning uchun hatto
Ikkinchi marta.
Sarvar Usmonni Ozod nazarida birinchi marta bo'lib turibsiz.
Birinchi marta, bu to'g'ri.
Ha, birinchi marta, shuning uchun gapni nimadan boshlashni ham bilmay turibman. Keling, yuristligingizdan emas, dramaturgligingizdan kelib chiqib boshlay gapni. Keyingi oylar dramatizmga to'la oylar bo'ldi O'zbekistonda va siz dramaturg sifatida keyingi shu 2-3 oyda qandaydir bir yangi pyesa uchun syujet ko'rayapsizmi? Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha yozishingiz mumkin bo'lgan pyesa qaysi janrda bo'ladi? U drama bo'ladimi, komediya bo'ladimi, balki fars bo'lar?
Endi pyesa haqida bir o'ylaganim yo'q-ku, chunki avvalo bir asar yozish uchun bir odamni qalbiga yo'l topadigan narsa bo'lish uchun o'sha yashayotgan muhitingizni, xalqingizni, bir xalqi, bir qonarli narsalardan zavqqa to'ladigan, iztirobli narsalardan bir musibat cheka oladigan bir xalqni bir holatini ko'rishingiz kerakda. Afsuski, so'nggi 10 yillar davomida bu narsa xalqi o'zida bu narsa yo'qolish darajasiga kelib qolgani uchun ham bu oxirgi paytda, oxirgi yillarda hatto qalam ushlamay qo'yganimga ham bir necha yil bo'lib qoldi. Endi hozirgi kunga keladigan bo'lsak, bu dramaturg sifatida emas, bir endi bir fuqaro sifatida. Endi Ansi Karimov vafotdan keyin so'nggi mana shu 3 oy davomida meni sanki ruhiyatimni bezovta qilgan ancha narsalar bo'ldi. Albatta, u Karimov vafot bilan bog'liq bo'lgan odamlarni uni bo'lgan munosabati.
O'zi aslida birinchi savolimiz zamiridagi yashirin savol shu edi. Karimov vafotidan keyin o'tgan shu qariyb 3 oy ichida O'zbekistondagi hayotni qaysi jihatlari sizni ham oddiy fuqaro sifatida ham dramaturg sifatida e'tiboringizni o'ziga qaratyapti? Qaysi jihatlari?
Endi bilasizmi, shu siz aytgan jarayonning asnosida va iqtidorga kelayotgan, ya'ni voris Mirziyoyevning vorislik holati, unga qanaqa meros qoldi degan savol mani ayniqsa juda ham nafaqat mani, butun xalqimizni bezovta qilayotgan ekan. O'shaning uchun ham ikki og'izgina Karimov davriga bir nazar solsak va undan keyin hozirgi kunlarga misol aytadigan bo'lsak, umuman Mirziyoyevga qanday meros qoldi savolga javob Karimov davriga qisqacha davr shundaki.
Ha, yaxshi. Yaxshi, keling. Keling, juda katta mavzu, juda katta mavzu. Men so'rasammi, so'ramasammi deb turgan mavzu. O'zingiz aytib qoldingiz, marhamat qiling, Karimovdan chindan ham qanday meros qoldi?
Karimovdan qanday meros qoldi? Iqtisodiy inqiroz odam chuqur ketdi. Xalq yilmangiga qashoqlashdi. Tilga oladigan bitta ham bir iqtisodiy islohot amalga oshmadi. Endi xalq xo'jaligini barcha sohasi qoraqo'llikka qulog'igacha botdiki, endi hozir O'zbekiston dunyoni korrupsiyalashgan 3 mamlakatining bittasiga aylanib qoldi. Mamlakatda aholisi dunyoga umuman parday to'zib ketdi. Endi so'zlayversak, iqtisodiy nimani poyoniga yetolmaymiz. Iqtisodiy talofatni chetga surib turaylikda, endi ma'naviy halokatni bir tarozga qo'yaylik. Tadbirkorlarni sindirish, to'g'ri so'zni aytadigan muhalif fikrli dinni mahkam tutgan taqvodor musulmonlarni yurtidan quvg'in qilinishi, ularni ommaviy qamash, jismonan yo'q qilish, aholini mutlaqo faqat qo'rqituv bilan boshqarishi umuman xalqni xalq sifatida ham, millatni millat sifatida ham o'zini qiyofasini, qiymatini, bir asli bir o'zligini unutishiga olib keldi.
Endi Sanjar aka, mana hozir siz aytayotgan narsalar, keling iqtisodni bir chekkaga qo'yamiz. Siz aytayotgan narsalar tepadan qaraganda, havodan suratga olinganda ko'rinadigan narsalar. Keling konkret bir odamni, o'rtacha o'zbekistonlikni ichiga, ko'nglini ichiga, qalbiga kirishga harakat qilib ko'raylik. Endi nima bo'lsa ham siz dramaturgsiz, shu ish bilan shug'ullangansiz pyesalaringizda. Mana yoshingiz 50 dan o'tganligini bilaman. Siz o'sha sovet davrini ham bilasiz. Hozirgi mana Toshkentda yashayapsiz. O'sha 25 yil oldingi o'rtacha o'zbek bilan bugungi o'rtacha o'zbekni qanday farqi bor? Qadriyatlari tizimida, bilmayman, e'tiqodlari tizimida qanday farqlar bor?
Bilasizmi, Sovet hukumatining bitta bir kuchli jihati bor edi. O'sha biz albatta kommunizm quramiz degan bir o'zi kuch ideologiyasi bo'lardi. Lekin shu kuch ideologiyasiga to'liq xalqni ishontira bilgan edi. O'sha odamlarning ichida haligi nima desam ekan, odamlarni ichida shu nima milliy kommunistik ideologiya, kommunistik turmush tarzi degan narsaga odamlarni o'sha puch ideologiyaga bo'lgan ishonchi haqiqiy bo'lgani uchun ham odamlar o'shanga ishona bilgan shu sovet hukumatiga. U totalitar tizim, rus diktaturasi, haligi rus gegemonligi degan gaplarga bizani haqiqatda rus millati bizlarimizni eng yuqori bir yo'lboshchi nimamizda qatlamimiz degan tushuncha bilan bo'lardi. Odamlar ham o'sha ishonch unga chin bo'lgani uchun ham haqiqiy ma'noda ishdayam, fidoyilikda ham, o'sha vatanni himoya qilish, nomus degan narsalar ham bir o'sha bir asl holatida yoki bo'lmasa katta odamni katta odamligi, yoshi ulug' insonni kichkinaga bo'ladigan haddi, yosh odamni yuqori o'zidan yoshi ulug' insonga bo'lgan hurmati, itoatidagi bir madaniyat, bir mo'minga xos xislat kuchligiydi. Eng qiziqligi u paytda din xalq uchun afyundir degan bizada prinsip qo'yilgan bo'lsa ham odamlarda aslida tabiatida, zehniyatida o'sha musulmonchilikka bo'lgan odat, islomiy axloq tabiatida bor edi. Hozir esa aksincha, bundoq qarasangiz 7dan 70 yoshli odamlarni ichida namoz o'qiydiganlarimiz ko'p, lekin odat, axloq, kelajakka umid degan ishonch degan narsalar yo'q. O'shaning uchun ham odamlar bir biriga qarasangiz bir begona, bir biriga qarasangiz ishonchsiz, hatto jigarchilik ham bir biridan uzoqlashib ketgan. Bilasizmi, shunaqa hatto gaplarni gapirishga ham odam ozgina haligi nima, ya'ni buni ustiga mana chora oldim, ilmni oladigan bo'lsak, ilm fan yutuqlarida O'zbekiston o'zini salmoqli ulushlari bo'lgan. Chora asr davomida na bir ilmiy kashfiyot, na tilga olguli badiiy bir san'at asari yaratilgani yo'q. Bundoq qarasangiz, omi hozir kunga kelib olimga dars beradigan bir qo'lbola jamiyat barpo bo'lib qoldi.
Tushunarli. Karimovning merosi degan mavzuni bir chetini yoritganga o'xshab turibmiz. Hozir siz yoritganga o'xshab turibsiz. Endi siz shu kunda, mana siz bilan O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 3-4 kun qolgan vaqtda gaplashib turibmiz. Ha? Siz shu kunda O'zbekistonda yangi davr boshlanyapti, deya olasizmi?
Yangi davr boshlanyapti. Bu istasak, istamasak yangi davr boshlanishi kerak. Shunaqa muhit yuzaga keldi. Muhit yuzaga keldi, lekin bilasizmi, yana xuddi shu so'zni ochishim, bitta Karimov tinchligi haqidagi bir og'ir bir so'zni bir aytadigan bo'lsam, juda shuni zarur deb hisoblardim, chunki ko'p
aytdim,
o'yladimki, men Karimov tinchligi haqidagi gap, chunki oxirgi kunda
nima desamki, tinchlik deyishadi, tinchlikdan boshqa nimamiz qoldi degan gaplarni eshitamiz. Endi Karimov tinchligi degan iborani o'zi g'alatida.
Tinglayotganingiz toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovning ozod nazari. Eshittirishni to'lig'icha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Saytda bu suhbat 30 noyabr kuni e'lon qilinadi. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.